qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda ommaviy axborot vositalari faoliyatiga to'sqinlik qilish, senzura o'rnatish, tahririyat xodimlariga bosim va tazyiq o'tkazish kabi harakatlar sodir etilgani uchun javobgarlik kuchaytiriladi. Bu haqda Prezident administratsiyasi raisi o'rinbosari, Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov kecha 4 may kuni bo'lib o'tgan Oltin qalam 16-chi milliy mukofoti xalqaro tanlovi g'oliblarini taqdirlash marosimidagi nutqida so'z ochdi. Prezident matbuot kotibi ommaviy axborot vositalari faoliyati kafolatlarini kuchaytirish, ularning jamiyat hayotidagi o'rni va ta'sirini oshirish, ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlash va jurnalistika sohasini rivojlantirishga doir qonun va qonun osti hujjatlar tayyorlanayotganini ma'lum qildi. Amaldagi qonunchilikda davlat organlari va tashkilotlarining mansabdor shaxslari tomonidan ommaviy axborot vositalari faoliyatiga to'sqinlik qilish, senzura o'rnatish, tahririyat xodimlariga bosim va tazyiq o'tkazish kabi harakatlar sodir etilgani uchun javobgarlikni kuchaytirish bo'yicha bugun kerakli ishlar boshlangan, deydi Asadov. Shuningdek, u kuni kecha chegarasiz reporterlar xalqaro nohukumat tashkiloti so'z erkinligi indeksining 2022 yilgi reytingida O'zbekiston o'z pozitsiyalarini 24 darajaga yaxshilab, 180 mamlakat ichida avvalgi 157 o'rindan 133 o'ringa ko'tarilganini qayd etarkan, erishilgan natija bilan mansabdorlarning vazifasi cheklanib qolmasligini aytdi. U so'zi so'ngida qaysi mamlakatda matbuot erkin va kuchli bo'lsa, o'sha yerda islohotlar bardavom bo'lishini urg'uladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.